Külmavärinad.
Tere, head külmavärinate kuulajad. Mina olen Dagmar.
Ja mina pidin alustama. Aga ei, ma nüüd hästi kriipilt ütlen, et mina olen Heidi. Ja nüüd natuke vähem kriipimalt ma ütlen, et enne kui Taki vajutas salvestusnuppu, siis ma tahtsin juba hõigata ja hõisata, kui excited ma olen tänaste lugude üle, sest et ma eelmine kord vist ütlesin ka, et mul jääb siia salvese minu meelest eriti äge leid. Ja nüüd
saab väga lahe.
Kuulata.
Siis sa saad sellega kohe alustada, aga ma tahan öelda, et ma olen, me teeme selle saate päris pikalt lindistame ette, sest et ma lähen veel ühel nädalal puhkan. Aga ma olen üli excited, mul oli täna juba hommik oli nii pöörane ja raske ja lisaks ma ei neile haigeks. Ja ühesõnaga, et ei ole olnud nagu väga hea päev, aga oli üks asi, mis mind hullult rõõmsaks tegi niimoodi, et ma killjusin rõõmust üle korteri. See oli, me saime oma esimese fanarti nii-öelda siis, et üks kuulaja, mis, kuidas seda siis nimetada, et ta oli teinud animatsiooni meie külmavärinate saate peast siis, on vist meie õige öelda.
Jah.
Me jagame seda ka kindlasti, kui me juba selleks hetkeks pole jagand, aga see oli...
Ma jagad Facebookis ja äkki ma suudan välja mõelda, kuidas ma selle endale telefoni saan niimoodi, et ma saaks seda ka Instas jagada, nii et ühesõnaga...
Ma õpetan seda ja muretse.
Selle järgi, millal te näete, et on ilmunud see imeline asi meie sotsiaalmeediasse, et saate aru, mis päeval me tänast saadet lindistasime.
Aga see on lihtsalt, see oli nii tore, suur, aitäh, see on hullult äge ja kui ma saaksin seda kasutada iga saate ees, siis ma kasutaksin, aga paraku see pole meil videomeedium, aga see on nii lahe.
Ma mõtlesin, et ma panen selle meil äkki Facebooki sinna heederisse, sinna selle puupildi asemele.
Tai, aga muidugi sinna sa pidesid panna, jah.
Just.
Ühesõnaga, nii lahe, see on täiesti, ma ei suuda isegi sõnadesse panna, kui õnnelikuks see mind tegi. No tõesti, ma ei suuda.
Meid mõlemaid, ma olin ka täiesti mingi, lihtsalt vaatasin ja siis karjusin appi suurest.
Üli lahe, igal juhul. Aga olgu, sõidame siis siit oma ägedate lugudega.
Ma mainin ära pühendusega otse sulle, Taki, et tõenäoliselt pisut valmistan sulle täna pettumust, sellepärast, et mul ei ole mitte ühtegi kohaliku lugu.
No see eest on minul kõik kohalikud lood.
Yes! Aga esimene lugu siis ongi see hästi äge lugu, mille ma leidsin ka sealt samast kohast, kust sina eelmine kord avastasid ka vist ühe
Loora.
Just. Ja issand jumal, küll ma olen seda lugenud nüüd ise, ma ei tea, mitu korda ja ma ikka nagu täiesti flipin ära seda lugedes. Nii et here we go, kirja pani selline inimene, kes otsisin üles, on ka täiesti eksisteeriv inimene, ehk Ricky Jones ja kirja on see pandud siis selle aasta jaanuari alguses.
Ma tahan vahel öelda, et Kooras on tõesti kõik on päris kasutajad, mina olen seal ka oma nime ja näoga olemas, see keskkond ongi nagu mõeldud. Küsimustele vastamiseks oma näoga.
Ma olen aru, et seal on mingi variant vist anonüümselt ka postitada, on ju?
Küsimusi sa saad anonüümselt küsida, jah. Aga vastata vist saab ka anonüümselt, aga see on ikkagi siuke, see kultuur on seal selline, et hinnatakse, kui sa oled oma näo ja nime ja oma credentialitega näitad, kes sa oled, kus su teadmised pärinevad.
Aga... Lähme siis loo juurde. Mul on reaalselt käed hiilised praegu.
Okay.
Olin just keskkooli lõpetanud ja oma esimese boyfriendiga kokku kolinud. Ta oli ühel õhtul tööl ja sellel samal õhtul hoidsin ma meie uues kodus oma pisut üle kaheaastast vennapoega. Taas kord, nagu te näete, mul on siin jälle kaheaastaste teema südame lähedane. Nii, kuna kell oli juba palju ja väljas läks pimedaks, võtsin venapoja kaasa ja läksime koos minu magamistuppa, et ta pidžaamadesse panna. Aga nagu ikka eelneb magama minekul on niisugune mõnus trall, ma tean, et meile eelneb ja tundub, et neile eelnes ka. Ehk siis mängisime, mürasime ja lollitasime just kui laps äkitselt surm tõsiselt muutuks.
Oi jumal.
Ta vaatas magamistoa ukse poole, mis oli minu selja taga. Mõtlesin, et mu elukaaslane on vaikselt koju tulnud ja tahab meid ehmatada. Vaatasin just, aga ei näinud seal mitte midagi ega mitte kedagi. Mul polnud aimugi, mida vennapoeg seal näeb. Vaatasin tagasi vennapoja poole ja tahtsin temalt küsida, mida ta ukse juures näeb, aga meeletu hirm, mida tema silmis nägin, röövis minult kõnevõime. Vaatasin uuesti ukse poole ja ei saanud endiselt aru, mida ta seal näha võib. Pöörasin end tagasi vennapoja poole ja märkasin, et ta oli voodi pead sisse pugenud ja tema suu oli ammuli, nagu tahaks ta täiest kõrist karjuda, ainult et ta ei suutnud häält teha. Pugesin tema kõrvale, ta hingas sügavalt sisse ja sellele järgnes ta suust meeletu karje, mis mul mitte kunagi meelest ei lähe.
Oh no!
Ei enne ega pärast seda juhtumit pole mu keha selliseid hirmulaineid läbinud. Laps karjus, kuni ta lõhku otsa sai. Ta hingas ja hakkas uuesti samamoodi karjuma. Võtsin ta sülle, piilusin ukse poole ja hoidsin last nii, et tema enam ust ei näeks. Ma proovisin teda vaikselt kiigutades rahustada ja kinnitasin talle, et kõik on korras. Aga kui aus olla, siis mul polnud aimugi, kas ma seda öeldes ka tõtt räägin. Ta lõpetas karjumise ja hakkas tugevalt hingeldama. Proovisin ta pilku ukselt heemal hoida, aga ta oli liiga hirmul, et seljaga ukse pool olla. Ta hoidis minus samal ajal nii kõvasti kinni, et mul oli valus. Küsisin temalt korduvalt, mida ta näeb, mis valesti on, aga hirmust kange, ta lihtsalt ei suutnud mulle vastata. Lõpuks suunas ta oma käe ukse poole ja karjus monster, ehk siis monster, ehk siis eesti keeles koletis.
Oh my god!
Kui laps oli selle kõvasti välja öelnud, hakkas ta üleni värisema. See kõik hirmutas ka mind hingepõhjani. Proovisin teda hoida ja kallistada, aga ta ronis mu selja taha peitu ja tagus rusikatega vastu mu selga. Just kui öeldes, et palun tee ometi midagi. Monster, ütles ta uuesti. Ta hakkas seda läbi meeletu nutu muudkui kordama ja kordama ja tema sõnade intensiivsus muudkui kasvas. Ma ei näinud endiselt mitte midagi, aga ma olin surmani hirmunud. Magamistoast viis välja ainult üks tee ja see oli läbi selle neetud ukse. Kogusin julgust appi, ma ei saa ise.
Kus juures ma pean vahel ütlema, et mul meenus, et ma tean seda lugu.
Tead vähe.
Aga ma ei tea, kust ma seda tean.
Jeebus.
Nii et loe edasi. Ma ei mäleta lõppu ka, aga nüüd see tuleb kõik nii tuttav ette, et ma olen seda kuskil... kas mõnes YouTube'i hirmukanalis või kuskil nagu kuulnud, aga ma ei mäleta lõppu, aga ma tean, et see on hea õudne, nii.
Kogusin julgust, et laps sülle haarata ja minema joosta, aga taipasin, et olin just kui transis. Ma ei saanud end liigutada. Tundsin, kuidas miski meid jälgis, aga see, et mina jälgijat ei näinud, hirmutas mind veel rohkem. Ja siis äkitselt oleks minu vennapoja karjad just kui summutatud olnud. Ma kuulsin, see ei olnud vihane sosin, vaid pigem tundus, et sosistas keegi, kes soovis meid aidata. Ta muud kui sosistas. Minge, kohe! See ei olnud sosinal praegu. Ma proovin uuesti. Ja. Kohe!
Oh my god! Ma olen juksik kivaarinud praegu.
Järsku ma sain end jälle liigutada, haarasin vennapoja sülle ja jooksin. Ukse juures pigistas laps mind niivõrd kõvasti, nagu ma oleksin elu, millest ta 10 küünega kinni peab hoidma. Jooksin alla korrusele ja majast välja oma ema juurde, kes elas läheduses. Nii. Ema poole jõudes rahunesime mõlemad koheselt maha, nagu keegi oleks selleks lülitit vajutanud. Kedagi ei olnud kodus, aga tagumine uks oli õnneks lahti. Panin lapse köögilauale istuma ja ise istusin tema ette toolile. Kallistasin teda kõvasti, pühkisin ta nault pisarad ja ütlesin, et kõik on nüüd hästi. Mõne minuti pärast tundus, et lapsega on kõik korras. Kogusin julgust, et uurida, mida ta asja näinud oli. Ta vaatas kontrollivalt meid ümbritsevat, siis mulle sügavalt silma ja kordas. Monster!
Oi jumal.
selliselt , et kas sa oled rumal , et sa juba aru ei saa .
ta ju räägib sulle , et ta nägi koletist , jumal küll .
proovisin täpsemaid vastuseid saada , aga ta kas ei saanud minu küsimustest päris aru või lihtsalt ei osanud neile vastata . võtsin pliiatsi ja paberi ning proovisin ise erinevaid koletisi joonistada . noh , et äkki siis laps teeb järgi neid onju või saab aru mm-hmm. ja nii . mulle tundus , et laps mõistis , mida ma teha üritan , aga ta võttis pliiatsi ja paberi mu käest ära , pani need eemale ja asetas hoopis oma käed minu põskedele . ta tõmbas mu näo hästi enda näo lähedale . seejärel surus ta mu lõua alla ja hakkas mu juustega mängima . ta tõmbas kõik minu juuksed , mis tol hetkel olid üsna pikad ja musta värvi .
oi !
minu näo ette . ning vajutas mu otsa esisele nii , et ma nägin teda siis läbi oma juuste .
Oh fuck no !
laps näitas näpuga minu peale ja sosistas . Monster .
Oh my god . lõpetage , ma ei soovi enam .
õudusjudinad läbisid mu keha . haarasin temast kõvasti kinni ja kallistasin teda . kinnitasin , et nüüd on tõesti kõik hästi . olin ise täiesti hirmunud ja ei saanud äsja maalitud pilti koletisest oma peast kuidagi välja . teadsin , et see , mida ta nägi , oli palju hirmsam kui kõik koletised , mida mina endale ette oskan kujutada . oli see siis kummitus , teemon , ma isegi ei tahtnud teada , seal polnud enam ka tähtsust , sest keeldusin sellesse majja uuesti sisenemast . ja siis lõpetuseks oli ta lisanud , et selle maja hoovi lõpus oleva aia taga oli asunud ka mingisugune väga vana surnuaed .
oota , aga kas see , kas nad sinna siis tagasi või nagu , kas sellel muud lõppu ei olegi , ainult see ongi või
mm-hmm. ?
Oh, kurat , õhku jäi .
see , mida mina leidsin , oli see ja see oli nii creepy . see oli just sellepärast nii creepy , et ma nii hästi vist kujutan ette seda , kuidas see kõik võis toimuda sama väikse lapsega .
mustade juustega .
jah , mul enam ei ole mm-hmm. . aga nagu ja ei , see oli jah , see , sa tead mingit pikemat versiooni või ?
Mul nagu on meeles , mul see Monster , just see osa nagu ja siis mul nüüd see juuksed ka ja see ka meenus . aga võib-olla ma panen oma ajus praegu kaks lugu nagu kokku , sest ma tean nagu ühte sarnast lugu , kus nad jooksid ka lähedal asuvasse kuskil ema või keegi , kes seal elas mm-hmm. ja siis hiljem ikkagi mindi vaatama , mis seal majas nagu oli olnud ja olid nagu jäljed , et keegi oli sisse murdnud  ehk siis laps oli nagu tajunud , et kuskil ikkagi on nagu noh , mingi sissemurde nagu .
aga ühes postituses oli küll selgelt .
ja see oli mingi muu jah , et ilmselt mul on lihtsalt kaks lugu kuskil ajus kokku läinud , aga see oli hea lugu mm-hmm. mm-hmm. aga ma siis teen vahele lühikese kummituse sutsaka . sest et nagu ma juba vist ütlesin , et mul on kuidagi raskusi olnud antud teemal lugude leidmisega . perekoolist leidsin ma ühe , nagu ikka , perekoolis on nad kõik seal käod koos , ühe käo meenutuse oma lapsepõlvest . oli 14. september , olin 10-aastane ja tulin kella 6 ajal koolist koju . Koju sisse astudes nägin külaliste tugitoolis istumas ühte oma lemmikumat onu sugulast . Toona ei helistatud ette . teretasin , ma olin viisakas laps ja läksin kohe kööki sööma . ema läks elutuppa . sõin , pesin nõud ja läksin ka . ema ja vanaema juba istusid seal kahekesi . külaliste tool oli aga tühi . keksisin sisse ja küsisin , miks onu juba ära läks . ema ja vanaema sattusid segadusse  ma olin ju 10-aastane , ütlesin otsekoheselt , et ta istus ju siin tugitoolis , kui ma sisse astusin ja teretasin teda isegi . ema ja vanaema muutusid kuidagi imelikeks ning ema ütles , et see ei ole võimalik . onu E suri mõni tund varem . ma ei oska seda seletada , mäletan seda õhtut selgelt siiani , 35 aastat on möödas . ja sellel inimesel oli mitmeid lugusid selles ühes postituses , aga ma valisin välja need , mis olid lastega seotud . et teine lugu oli siis selline . minu kodus tundlikud inimesed tunnevad midagi  olin toona üksikvanem ja mul oli sõber . laps läks magama ja ajasime tasakesi juttu . kui kuulsime mõlemat , last jooksvat elutoa ühe äärekohal olevast oma toast teise äärekohale minu tuppa. Tegime vastastiku nägusid ja läksin üles. Laps aga polnud ärganud ja magas oma voodis. Nüüd on laps ilis teismeline. Minu õde tuleb suviti Eestisse. Ta elab meie lähedal ja oleme nagu üks pere jagame võtmeid. Lapse tädi helistas koju jõudes mu lapsele ja kutsus teda sportima. Laps luges edasi ja kuulis mõne ajapära möödudes, kuidas tädi trepist tuleb. Kass lapse kõrval voodis kikitas ka kõrvu. Laps aga tahtis teha asja põnevaks, polnud ju tädi aasta aega näinud. Ta ei tõusnud, ei läinud trepile vastu ja ootas ärevalt, et tädi uksest sisse piiluks. Lõpuks, kui midagi juhtunud, tõusis ta voodist ja läks vaatama. Kedagi ei olnud, ei trepile ka majas ja koduloom oli sammude ajal tema kõrval olnud.
Mis asja?
Nii et, tädi kummituslikud sammud. Kus üles, me oleme minu mõelest nii palju igasugustest sammudest rääkinud viimastes saadetes, et ma kuulen jumala tihti kodus samme.
No, mul,
ja mul on kaks kassi. Mul on kaks kassi siiski, kellest üks on täielik Przewalski hobune. Ja, aga nagu tänu sellele, et me nii palju neist sammudest räägime, ma enam ei julge tšekkida, kas need on kassid või ei ole. Et kui ma näiteks olen köögis ja kuulen, et keegi mu seljadega kõnnib, siis ma ei vaata, sest et ma nagu ei taha näha, et see ei ole kass.
See on jumala veider või noh, see ei ole veider isegi või on naljakas. Ma isegi ei oska mingit õiget omadussõna sellele asjal anda, aga eile õhtul oli see, kui üleval korrusel kõik nagises, mina olin all, ma teadsin, et laps magab üleval, kass oli ka all, ühesõnaga kõik olid all üle peale selle magava lapse. Ja kuulen, mingi ilge nagin käib, no täpselt sõike põranda nagin, kus üles see on tekkinud mingi poolteist nädalat tagasi, enne ei nagisend väga midagi. Ja, ja ma olin nagu jumala mingi, okei, okay, no selge, las ta siis olla.
Sul oli eile ju veel ka üks juhtum kassiga.
Kas ma räägin seda või appi? See oli kriipim, see oli nii palju kriipim lihtsalt, ma ehmatsin ise nii ära ja siis ma käisin nagu mingi loll nina vastu põrandat mööda korterit ringis. Ma ei saanud aru, mis juhtus, noh. Aga igal juhul oli niimoodi, et ma istusin lapsega, oh näen, see vasta läheb.
Just.
Ma istusin lapsega diivani peal. Kedagi teist ei olnud siin sellel korrusel, nagu samal korrusel meiega. Ja kiisu tuli ka ülevalt alla. Ja siis ta läks kuskile, meil on niimoodi, et elutuba ja esik jäävad nagu ühele poole ja siis on selline poolik sein ja siis on elu või tähendab, mis ma räägin, kõik ja köök jäävad ühele poole, siis on poolik seine, teise pool on elutuba on ja kass pani jooksuga kuskil sinna köögi ja isiku poole peale ja järsku ta kraunus niimoodi, nagu kassid kraunuvad, siis kui nad jäävad kuskile vahele või keegi astub neile peale või kui nad nagu ilgelt haiget saavad, ainult et nagu võimendatult või tundus see mulle veel võimendatumana ja ma karkasin püsti, samal ajal kass hüppas juba minu juurde ja tal oli, saba oli nii, nagu mingisugune varras oli püsti ja seda aru, see oli nii turris. Ta on nagu ime mingi pisikese sabaga tegelikult nagu. Või nagu...
Ja ma olen näinud, kui kassidel läheb niimoodi turris, on pöörane.
Ja see oli mega, mega turris, nagu ma oleks, reaalselt ma oleks saanud oma käega ümber kinni võtta sellel ja ma ei liialda nagu. Ja ma ei saanud aru, mis juhtus, ma läksin mingi kontrolli sinna, et äkki mingi putukas on kuskil põrandal või no midagi nagu ju pidi olema, midagi pidi ju juhtuma, aga ma ei leidnud mitte midagi ja siis ainuke reaktsioon, mis mul oli see, et ma kobisesin lihtsalt kõva äälega, et nagu pain, kui siia on keegi, ole siin, see on täiesti okei, aga sa ei tee kurat kellelegi haiget võtta.
Oh, nii kriipi.
Sest et kass nagu, Meik... ta on normaalne kass, ta ei tõmble nii sama ja veel vähem ta teeb siukseid hääli lihtsalt lambist täiesti tühja koha pealt. Ma saan aru, oleks ta olnud kuskil aknalaua peal, aknast näinud midagi on ja. Aga nagu see ei olnud variant lihtsalt, see ei olnud variant ja tuhas ei olnud mingi vidinatega, putukatega, ega no, putukatega ka ta hakkab mängima ja mingi taga ajama neid vaata, ta ei karju.
Ja pöörane. Aga sa võid minna edasi siit oma kummituslugudega.
ja tead, see on sellest samast kohast ma leidsin ühe ägeda loo, mis pisut meenutab ühte lugu, mida sina eelmine kord rääkisid.
Okei.
Aga see on omamoodi armas ja ma mõtlesin, et ma ikkagi võtan ta. Või jätan ta. Nii, selle loo siis pani kirja Barbara ja tema tegi seda aasta tagasi. Nii, ja kirjutab ta siis järgmiselt. Lugu juhtus 30 aastat tagasi. Kiire matemaatika siis ütleb meile, et see oli mingi 1990 aastat. Tausta infoks ütlen, et mul oli siis aastane tütar ja ma olin üsna äsja sünnitanud 26. rasedusnädalal poja. Ta oli sellel ajal haiglas, seal see personali valvsab silmal. Mind oli just informeeritud, et pojal on tekkinud tõsine bakteriaalne infektsioon, aga arstid polnud suutnud veel kindlaks teha, millise bakteriga täpselt tegemist on ja antibiootikumid ka ei töödanud. Mul öeldi, et laps ei pruugi seda üle elada. Tundsin, et täiesti abituna. Minu abikaasa töötas selle ajal kahe koha peal ja nii olimegi aastase tütrega pidevalt omapäi kodus. See oli meie ajutine kodu, mida tol ajal äsja rentima olime hakanud. Panin tütre lõuna und magama ja teadsin, et ta magab vähemalt paar tundi ütti. Nii otsustasingi maja pööningut uudistama minna. Sinna polnud ma varem veel järjaga jõudnud. Pööningule sai redeliga, ronisin üles. Seal polnud palju asju. Paar katkist vana lampi, mõned katkised mööblisemed ja hiiglema suur korsten. Korstna tagant avastasin ukse, mille kohal oli kirjas Richard. Avasin ukse ja läksin tuppa sisse. Leidsin sealt paar laste tooli, laua, mõned mänguasjad ja karbikese, sellise väikese sinise karbikese. Avasin selle ja leidsin sealt seest väikese medaali, kimbu juuksekarvu. Ja riidest nime sildi, millel oli kirjas meie baby Richard. Lisaks oli
aga sinu... ma arvan, et ma segan vahele korra, no. Sest mind hullult häirib, kui Richard öeldakse. Eestis öeldi ikkagi Richard.
Richard või? Tavai,
yeah.
Richard. Aga ma vist rohkem ei mainiki seda, kus juures. Nii, lisaks oli sinna pandud ka ilmselt siis tema sünniaegne kaal, pikkus ning tema sünnikuupäev. Mis oli? Pane nüüd tähele. Täpselt sama nagu minu pojal. Ainult, et 50 aastat varem.
Oh, 30-ndatel. Oi.
Nii.
Oi.
Selle nägemise peale ehmusin hetkeks, võtsin karbi kaasa. Siin tekib mul küsimus, et miks ometi?
Ma oleks ka võtnud.
Mina ma oleks seda kuskil tagasi pandi ära unustanud selle. Ja läksin tagasi alumisele korrusele. Nii, sündmused jätkuvad siis sama päeva õhtul. Panin tütre magama, minu elukaaslane oli endiselt tööl. Läksin ka ise magama, aga kella 2-3 ajal ärkasin selle peale, et nägin silma nurgast valgust. Mõtlesin, et unustasin ilmselt elutoas enne magama minekut tule kustutada. Tõusin voodist püsti ja just samal hetkel ärkas mu aastane tütar üles. Võtsin ta sülle ja läksin oma arust seda tuld ära kustutama. Kui elutuppa jõudsin, tundus, et tegemist on hoopis läbi akna tuppa paistva kuuvalgusega. Järsku märkasin, et akna ees asuval toolil istub keegi.
Ma ampsasin seda õhku praegu niimoodi, et mu kass jookseb minema, sest ta ehmatas nii hullult.
Tema juuksed olid peaaegu õlgadeni ja tundusid olevat halli värvi. Tal oli seljas flanellisärk valgete ja siniste ruutudega. Jalas tundusid olevat teksapüksid. Tema jalgu ma ei näinud, sest valgus nende peale ei paistnud. Ma eeldan, et ta siin pidas silmas, siis et ta ei tea, mis ta rumbes jalas oli. Ja.
Või siis, nojah, okei.
Mina hirmu ei tundnud, aga minu süles olnud tütar hakkas hästi kõvasti nutma. Sel hetkel meenus mulle see sinine karp, mille lõuna ajal endaga kaasa oli võtnud. Ütlesin külalisele valjult. Kui sa oled siin selleks, et meid või haiget beebit aidata, siis ma olen väga tänulik, aga praegu sa hirmutad mu väikest last. Olen väga tänulik, kui soovid meid tõesti aidata, aga palun teeme edaspidi nii, et laps sind enam ei näe. Kohe kui lause lõpetasin, kadus nii mees kui ka aknast paistnud valgus.
Appi! Aga samas nagu täiesti fantastiline, et ta kohe reageeris nõnda ja ütles nõnda.
Hästi kaine mõistusega tundub olevat, jah, siuke
ja.
Operatiivne.
Oi, mul on issand kõik karvad on püsti.
Nii, seejärel juhtus järgmine asi. Vaatasin aknast välja, kuu ei paistnud kuskilt ja taevas oli täiesti pilves. Nii et, kuu valgus tuli, who knows? Järgmisel hommikul ärkasin telefoni helisemise peale. Kõne tuli haiglast. Mul öeldi, et nad selgitasid lõpuks välja, milline bakter mu pisikest poega piinab. Raviks anti talle kolm erinevat sorti antibiootikume. Minu väikene poeg tuli sellest välja ja temast on tänaseks kasvanud üks tore ja tugev mees.
Oh, ma sain praegu aru, et see ei olnud ju Eesti lugu ju. Siis oli muidugi Richard. Jaa, mul meenus, et see...
Nüüd siis.
Ei, võt... Jaa, Barbara võib Eesti nimi ka ju olla.
Ei, see ei olnud Eesti lugu, jaa.
Okei. Minu paha. No, ma räägin, ma olen ikkagi haigega natuke. Ma ei ole kõige teravam pliats, nii et kuulajad, palun andestage mulle, et ma olen ikka väike tardo täna.
Aga ma arvan, et me tegelikult võime olla jumala vabalt veetsju.
Tardad. Jaa. Ja. Teeskleme, et kõik on lood on Eestis toimunud. Hääldame Eesti päraselt.
Mm-hmm. Ma nüüd üritan seda siis järgmises loos ka kunagi teha.
Aga minu järgmine lugu sobib väga hästi selle eelmise looga kokku. Mul on väga hea meel, et siuke sünk tekkis. Sest et mina tahan rääkida Toomemäel asunud naiste kliiniku kummitustest.
Oi.
Ja see oli Tartu üks kõige populaarsemaid kummitusmaju. Mina olen seal sündinud, minu ema, ei ema ole seal sündinud, minu õde on sündinud. Ja ma olen ka ise seal viibinud. Nii et ja praegu mulle väga meeldib, et endisest naiste kliinikus tehti ajakirjandus ja osakond. Nii et ma käin seal vahepeal loenguid andmas igal aastal täpsemalt sügiseti. Mm. Et ma kuidagi, minu jaoks on see väga tore, et minu alma mater siis eriti minu osakond kolis sinna maie, kus mina olen sündinud. Aga igal juhul Tartu Ülikooli rahvaluule professor Ülo Valk on rääkinud, et 2008. Aasta lõpus, kui naiste kliinik Toomemäelt hakkas ära kolima, muutusid need kummituslood väga aktuaalseks ja ka kummitused muutusid väga nagu ärevaks. Ja see Ülo Valk siis rääkis, et just naiste kliiniku labor olevat olnud see koht, kus kõige rohkem kummitusi nähti. Öövalvesse määratud töötajad olid alati hirmul, öösit jäeti laetuleb põlema ja teler mängima ja kogeti luupaineid. Nii mees kui ka naiskummitused kõndisid sussside lohinal ringi, eriti just labori korideerides. Kuuldi laste nuttu. Ja ta märgib siis ka, et naised on selles majas sünnitanud 1843. aastast alates ja seal on tehtud ka aborte. Ja siis ta veel mainis, ta rääkis sest neli teatajas ja ta mainis, et Toomemäel töötanud inimesed võtsid oma kummituspärimuse kaasa ka sinna kliinikumi juude majja. Kus juba uues majas hakkasid igasugused kummalised asjad juhtuma. Veekraan läks ootamatult rikki, paperkäte reti rull läheb jookseb isenesest purandale. Aga ma leidsin siis ka kohalike töötajate meenutusi. Näiteks gynekoloogia osakonna vanemõde Viive Kötsi Kegorainen rääkis Tartu Postimehele, et tema 5-6 aastat tagasi, ehk siis 2000. Alguses on see, suhtles oma neljanda korruse töökabinetis kummitusega.
Mis asja?
Ja see tähendab, et ta püüdis siis käituda viisil, et mitte rahutud vaimu pahandada. Need olid koputused, konkreetsed ja teravad. Ma käisin isegi kõrvalruumis, et näha, kes seal on. Ei olnud kedagi, räägib Viivi või Viive, kumb ta siis on. Okei, vanemõde. Ja vanemõde ütles ka, et mõnikord ta isegi kõnetas kummitust, paludes, et olgu too nüüd vaikne ja tasa, et keegi taha talle midagi halba. Püüdsin igati hea tahtlikult ta peale mõelda. Ja üks hooldaja oli soovitanud mooni seemneid seina äärtesse puistata ja nurkadesse ristimärke teha. Nii talitatudki. Ja lisaks kutsus vanemõde veel Nathan Haameri hingepalvet lugema ja pärast kõiki neid toiminguid kummitus kadus. Mooni seemnetest, kus juures mina pole varem kuulnud.
Mina ka mitte.
aga nurkades ristimärgid on iseenesest loogiline. Nii et muuniseemned, ka sulle. Jätame meelde järgmine kord, kui kassid kraunuvad. Ja siis tehti veel kolmandal vahekorrusel olnud laboratooriumi ukse kohale ruunimärgid. Ja labori töötajad Rutt Reima, Anneli Aus ja Tiina Priimägi rääkisid, citeerin, üksteise võidu imelike juhtumeid, mida kuulates külmavärinad üle selja jooksevad.
Oh.
Kord on nähtud neisse ruumidesse sisenemas inimest, keda seal tegelikult ei olnud. Tühjast kõrvaltoost on kuuldud katsutite lugemise klõbinaid ja tajutud õlgadega kellegi füüsilist kohalolekut. Laboratooriumis on ebaloomulikud trajektoori pidi lennanud käärid, kedagi on öövalves jalgades sikutatud ja aknal on nähtud päris inimese kõrval viipamas veel kedagi, meest, keda seal pole.
Mm-hmm.
Ja kahjuks nad seal artiklis väga pikalt ei rääkinud neid kummituslugusid lahti, aga Anneli Aus lisas, et me ei ole hullud, see on meie elu. Pärast ruunimärkide panemist on siin siiski natuke kergem olla olnud. Ja enne ära kolimist 2008. Aastal täusid siis töötajad, et kummitsed on jälle pisut rahutumad kui muidu. Nad vist muretsevad, mis meist nüüd saab, ütles Rutt Reima.
Jeebus.
Ja siis mul on siin, ma tõin veel, võtsin välja, mis ei ole otseselt kummitustega seotud, aga väga huvitavad ämma emandate uskumused ja ebausud. Ja siis üksed ka, ma olen siis need ka ette. Naised räägivad, et kui kiirel tööajal puhkatoas mõni kohvitassi kõrvale lusikas maha kukub, siis ei tõsta seda enne vahetuse lõppu keegi üles. Kiirel ajal pole selleks muidugi aega ka, aga sisimas nõjuvad ämma emandad niisuguse käitumisega seda, et ühe korraga liiga palju sünnitajaid ees ei oleks. Tiivani all, millel nad istuvad, on nende sõnul väga palju lusikaid. Selle sama puhkatoa seinal on tahvel, kus on kirjas sünnitustubades parasjagu viibivate naiste nimed. Kui viimane naine sünnitustoas maha saab ja uut naist veel pole, siis ei kustutata tahvelit seda viimast nime ära. See jääb seemneks. Siis mul emmik on see. Ämmaemand on niisugune naine, kes öösiti vahel ikka võpatades üles ärkab ja hõikab. Kohe tulen! Ka siis, kui ta on parasjagu kodus teki alle ja oma mehe kõrval.
No aga siis isegi hõikud või korrut.
Ja ise kõik on, jah. Ja siis on veel mõned. Ämma emanda kõrvakuulmine on muide super. Ta mõistab tuhudes naise hääle järgi hinnata, kui mitu sentimeetrit võib emaka kael juba olla avanenud. Algul naine lihtsalt hingab. Hingab ja hingab. Siis hakkab vigisema ja tõstab vahetevahel häält. Siis annab häält juurde. Ja siis läheb pressimiseks lahti. See on karu hääl. Kui süres, ma mäletan, kui mulle seda öeldi, et ma ei mäleta, kas see oli äkki mõnes selles perekooli loengus või kuskil, et igal juhul ma kuidagi vist, kõllegagi rääksin sellest mõne ämmaemandaga, et äkki ma nagu ei teegi häält.
Mm-hmm.
Ja siis ta hakkas naerma. Või oligi see sünnitades? Igal juhul, aah jah, see oli sünnit, ma olin juba sünnitis maja ja see kõrval toas keegi juba seal pressid olid käes. Ja siis ma kuulesin ja ütlesin, issand, kas ma hakkan ka sükkast häält tegema, et ma ei taha. Ja siis ema ja ma naeris ütles, et oi, hakkad küll, võibolla hullematki veel. Nii et minu jaoks see lugu sellest, kuidas minu ema väidetavalt sünnitas mu täiesti vaikides, on uskumatu. Aga võibolla vaata vene ajal tõesti ju ei julgustatud naisi häält tegema.
Ega ei olnud viisakas võibolla.
Ja siis veel viimane ebausk. Ämmaemand vaatab tööle minnes taevasse ja ennustab ilma järgi endale tööd. Kui on müristanud, siis on müristanud naistel kindlasti veel lahti. Kui on hakanud ootamatult tuiskama või näib, et läheb sulale, on naised jälle oma pakitsevate kandamitega trobikonniti platsis. Ja siis lugu lõppes nii, kui on täis kuu, 3 punkti.
Oi.
Aga sul oli vist üks loobois veel.
Et mul on siin isegi sellised kaks, sest nad on üsna lühikesed, aga ma mõtlesin siin, et ma olen hästi kaval, et vaata mulle hullult meeldivad need sinu need vanad lood, mis sa oled välja otsinud on ja viimane on hästi vana lugu, mida mina rääkisin, oli vist saate esimeses episoodis esimene lugu.
Võimalik, ma enam ei mäleta, see oli 36 aastat tagasi.
Umbes. Ja siis
koronaaastat.
Ja siis ma mõtlesin, et ma äkki võtan paar sellest pisut vanemat lugu. kus siis lapsed on saanud pisukese jamaga hakkama. Kas me nüüd siis teeme niimoodi, et ma loen Eesti moodi neid välismaised nimes?
Ei, loe ikka, kuidas tahad. See oli minu enda, mul läks juhe kokku, sorry.
Ühesõnaga, 1847. aastal elas Inglismaal selline 12-aastane poiss nimega William Olnat. Ja tegemist oli siis...
Villu Pähkel. Sorry. Pähklivillu.
Ja Pähklivilluga... Ota, sa oled appi kõik sassid.
Anna andeks.
Igal juhul. Ta oli sõike pisut veidra välja nägemisega teiste meelest. 150 sentimeetrit pikk, sõike pika näoga, teetretähnikestega poiss. Mm-hmm. Ja tema isa väitis, et tema laps ei ole nagu päris normaalne, et pigem võib-olla isegi on hullupoolne. Et väitatavalt pidevalt kõndis unes ringi ja kuulis peas hääli. Lisaks sellele meeldis Villule väga valetada ja tihti vaidles ta oma vana isaga, kelle nimi oli, ma mõtlen, kas sellel on Eestis keeles head vastet, ma mõtlen kõigepealt ära, Samuel Nelm.
Nelm?
Mm-hmm.
Ma ei tea, mis see tähendab. Samuel.
Samuel. Igal juhul vana isaga läks William tõsiselt tülli või vaidlema ja vanaisa lõi last. Ja siis see 12-aastane poiss kukkus ja lõi oma pea ära. No. Ja see sütitas omakorda mingisuguse viha hoodemas. Ta lendas katus nagu täiesti pealt ära ja ta mõtles, et ta teeb vanaisale tagasi. Poiss läks siis, varastas natukene arseeni ja segas selle kodus suhkrutoosi sisse.
Tubli võis.
Ja lõpuks siis juhtuski niimoodi, et vanaisa Samuel suri arseeni mürgitusse. Ja põhimõtteliselt lõppes asi niimoodi, et isegi siis William enda ema läks tema vastu tunnistama. Ta mõisteti küll süüdi, aga ta suri juba 18-aastaselt ise tuberkuloosi.
Oh, kui vana ta oli 15-aastane selle ajal või? 12?
Mm-hmm.
Vaene aps. Paistab, et no jah. Kurb lugu.
Ja ma ei tea, jõuame ühe teise väikse kurva loo veel või?
Mul on ka ju üks lugu.
On või? Ta või? Aga lajata siis, lajata.
Mul on juulist jälle 1926 ja Viljandimaal Taeveres Malemärdi talus oli siis 11. juulil selline värk või kõmini, mis asja siis 12. juulil, ühesõnaga ühel juuli õhtul kogunes Malemärdi talu õuele umbes 10 ümberkaudsetes taludes elavad noormeest, kes seal veidi aega viitnud ja peagi jälle laiali läinud. Ehk siis tehti siuke väike pralle, mulle tundub.
Mm-hmm.
Ja viimastane lahkujate hulka jäid siis 16-aastane Jaan Kiivikas ja 23-aastane Priidu Truu, kus üles Priidu oli siis pärit Saaremalt, Pihtla vallast. Ja siis... Rääkis selle Malemärdi talu peremees Jüri Badhoff hiljem politseinikele nõnda, et Kiivikasel oli juba tema talu õues viibides revolver käes. Ja Badhoff siis hoiatas poissi, et ära hakkasin selle püssiga mängima, vabandus püstoliga, et kuna majas olid ka väiksed lapsed, siis ta ei tahtnud, et see revolveri pauk neid väikseid lapsi ehmataks. Mm-hmm. Ja üldse minu mõelest on väga tark mitte püssiga mängida hoovi peal.
Pidem.
Vabandus, püstol, ühesõnaga, saate aru küll, jah. Ma ikka saan aru, et revolver ei ole püss, jah, nii. aga Padhoff läks siis elutuppa, kui ta vaatas, et Kiivikas ja Priidu hakkavad ära minema. Ja ta veel kuulis, kuidas siis Priidu käratas Kiivikase peale. Sina poisinolik, mis jaoks sinul käes on revolver? Mis sa sellega teha mõtled? Mille peale siis Kiivikas vastanud ära tulema lasen? Ja samal silmapilgul kõlanud ka pauk ja kostis hoigamine. Padhoff jooksis siis välja vaatama, et mis juhtus ja leidis Priidu truu sauna kõrvalt asuvas kraavist surnult lamamast. Arstlikul ülevaatusel siis selgus, et kuul oli jooksnud rinnast sisse ja ilmselt oli surm olnud silmapiltne. Ja Jüri Padhoffi naine Liidia oli seda asja tegelikult ka pealt näinud ja tema rääkis, et Priidu nõudis, et Jaan annaks revolvri tema kätte. Aga Jaan ei tahtnud anda ja hakkas hoopis selle peale malevärdi talu õuelt ära minema. Truu, viinastanud olekus, läinud kiirel sammul Jaanile järele. Kiivikas pööras teelt kõrvale ja hakkas üle kartuli vaguda sauna poole minema, aga Priidu truu kõndis tallegi sinna järgi. Ja sauna juures siis hoiatas Kiivikas paaril korral truud, et kui truu talle lähemale tuleb, siis ta tulistab. Ja kui Priidu truu temast kolme sammu kaugusele jõudis, siis kõlaski pauk, mille peale siis truu hoiates kraavi langes. Ja Kiivikas oli siis jah, 16 aastat vana ja ise ta väitis, et truu tuli talle üldse pussnoaga kallale. Ja tema tahtis ennast kaitsta ja tal ei olnud mingit kavatsust Priidut ära tappa. Aga muidugi sealt surnukehe juures pussnuga ei leitud. Kahjuks ma ei leidnud, mis karistus Kiivikasele määrati, aga arvastades, et ta oli alaealine, siis tõenäoliselt saadeti ta kuskile parandusmajja. Ja tema saatusest ma sain siis teada, et ta sai hiljem kahe lapse isaks, kes on veel tänaseni elus. Nii et, et seda, millal ta suri, seda ma ei tea, aga tõenäoliselt siis ikkagi piisavalt hilja, et veel 40-ndatelgi lapsi teha.
Jessus. Kuule, kas me jõuame ühe võtse veel
või? No vast jõuame. Mul hakkab 15 minuti pärast koosolek, aga kui on väike, siis jõuame.
Jõuab vabalt, jah, see on selline napsakas.
Aga... Ja, aga tuletame enne meelde ka, et meile saab ju ka kirju saata nii Facebookis kui Instagramis, kui te leiate sealt üles külmavärinad podcasti ja meili peale külmavärinad@gmail.com, kus üles üü on Y ja Ä asemel on A.
Jee, sul tuli nii hästi välja see.
Oi, aitäh, aitäh, aitäh.
Ma aplodeerimise selle väikse selle nurgakase peab panema siia.
Jah, ma tänan.
Aga teeme siis vist viimase loodana, ma saan aru.
Jah.
Juhtus see taaskord hästi-hästi ammu. Aprillis 1861. Leiti ühe kaheaastase lapse surnukeha. Selle lapse nimi oli George ja tema kehalt leiti palju viiteid sellele, et tegemist on olnud mõrvaga. Ja tuli välja, et tema mõrvariteks oli kaks inimest, kaks poissi. Kaks kaheksa aastast poissi, kelle nimedeks olid siis Peter Barrett ja James Bradley. Ja siis tunnistajad rääkisid, kuidas nemad olid näinud eelmisel õhtul seda väikest kaheaastast George'i koos selle Petri ja Jamesiga. Ja poisid siis võtsid tema elu pekstes seda väikest ja uputades teda niimoodi, et ta pead lähedal asuvasse tiiki.
Appi, vaene poiss.
Inimesed siis ümberringi hakkasid kõvasti rääkima, et juhtus enamik arvas, et tegemist oli kuradiga,
kes oli siis poisid oma võimu alla võtnud, sest et nad olid jumalade eest väga kaugeks jäänud oma käitumise eelnevalt.
Ka inimlikust eest.
Jaa. Ja siis, kui poisse küsitleti, nad tunnistasid oma teo kohe ülesse ja läks siis lõpuks niimoodi, et kurat siiski nagu päris süüdi ei jäänud. Ja, aga kohus leidis, et poisid ei adunud oma teo tagajärgi, sest nad olid nii noored ja tulemusena mõistati nad 9 kuuks vangi ja siis 5 aastaks sinna erikooli.
No 6 aega vangistust 8-aastasele võib olla päris šokk, eriti 19. sajandi keskpaigas.
Ja, aga see on ikkagi kuidagi nii, ma ei tea.
No traagiline on sellel ei olegi. Ja, muud ei olegi öelda kui lihtsalt väga, väga traagiline.
Just, nii et jah. Mõrve ei küsi vanust või? Või oota, mõrve ei küsi vanust.
Mõrve ei küsi vanust. Kahjuks. Aga no päris kehv, et me nii halval toonil lõpetame. Kui tahate, siis mingi...
Saab ju kuulata enne või tosi või natuke tagasi või midagi.
Kirige sinna ämmakate koha peale ja mõelge toredatele ämmaemandatele, kes võtavad beebisid vastu ja nõjuvad... lusikate abil ja mooniseemnete abil. Aga teeme siis praegu siit tšau ja me kohtume juba järgmisel nädalal uute kõhedate lugudega. Külmavärinateni.
Külmavärinat.